რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული.
მე ველოდე გეგენას, მე ხომ ვიცი რომ მართალი ვიყავი, გეც ველოდ.
ხდება, ყველგან ხდება შეცდომა. ადამიანები არიან, ყველგან და ხდება შეცდომა. არ არის ეს ქვეყნის დაქცევა.
შენაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გარშემო.
გმობ საქციელს ოცნებისას და გმობ იმ საჯარო მოხელეების შემოტევას, რომელმაც აქ დააგვირბიეს ოფისი ქვებით და ხალკეტებით უნდა შეარაღებულები, რომლებიც უმოწყალოდ ისროდნენ და ცემდნენ ჩვენს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს.
მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აფსანძე. იგი საუბრებს თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. 16 მარტს ბოლო მოეღო რამდენიმე დღიან მითქმა-მოთქმას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ადგილსამყოფელის შესახების კვლავ გამოჩნდა საჯაროდ. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა ცითელ ზონაში დღეს ფოტოხელოვნებაზე ვისაუბრებთ. პროგრამის სტუმარი იქნება თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე.
ისეთ რთულ ქვეყნებში, როგორი ქვეყანაც დღემდე არის ჩვენი ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ჯგუფი ფოტოგრაფების, მითუმეტეს ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც სწორედ თავიანთ მზერას, სწორედ იქითკენ მიმართავენ, რასაც თქვა საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ხედავს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ლევან ჩაჩუა, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამო სამსახურეობრივ გულგრილობაში იყო ბრალდებული. მოსამართლე დავით მგელიაშვილის განმარტებით, ბრალდების მხარის მიერ, მათ შორის ჰაკიმ ფაშას სახელით ინტერნეტით გავრცელებულმა ვიდეომასალამ, ლევან ჩაჩუას ბრალეულობა ვერ დაადასტურა. სასამართლოს ხდომის სასრულების შემდეგ პროკურორმა რევაზ ნადოიმ განაცხადა, რომ ბრალდების მხარე განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
მართალი ვიყავი და რა თქმა უნდა ველოდი, ასეთ გადაწყვეტილებას განაცხადა სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტმა ლევან ჩაჩუამ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მისივე სიტყვებით ის არაპირებს სამართლებრივი დავის გაგრძელებას, მისთვის ჯერ პატიმრობის, ხოლო მოგვიანებით თავისუფლების სანაცვლოდ 10,000 ლარის გირაოს შეფარდების თაობაზე.
მე ველოდი გეგენას, მე ხომ ვიცი რომ მართალი ვიყავი, გეც ველოდ.
ხდება, ყველგან ხდება შეცდომა. ადამიანები არიან, ყველგან და ხდება შეცდომა. არ არის ეს ქვეყნის დაქცევა, მოხდა, სამწუხაროდ მოხდა. უჩივლო რა მე რა, ვისნა უჩივლო, რა უნდა უჩივლო.
საქმის მასალების გათვალისწინებით სასამართლოს გამომართლებელი განაჩენის იმედი ჰქონდა ლევან ჩაჩუას ადვოკატ ზურაბ ტაბიძეს.
ფაქსა და გამოსავალი არ ქონდა. ბატონ მოსამართლეს უნდა გამოეტანა გამომართლებელი განაჩენი, იმიტომ რომ თითქმის არცეთი მტკიცებულება და ის რაც მე ერთი წლის წინ ლევანს უთხარ რომ აქედან გამომართლებელი განაჩენის გამოტანის შანსი არ არსებობსო, ყველა გამოორა მოსამართლებს თავის განმარტებაში. მე მიმაჩნია რომ სამართლიანობა მართლაც იზეიმა.
სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტ ლევან ჩაჩუას ბრალდების მხარე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე სამსახურებრივ გულგრილობას ედავებოდა. კერძოდ, მან სრულყოფილად არ აღწერა გვამებზე არსებული დაზიანებები, მაშინ როდესაც გვამებს აშკარად აღენიშნებოდა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები, ვინაიდან წარმოებული გამოძიებით ეჭქვეშ და ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის ნამდვილობა საქმეზე აუცილებელი გახდა ახალი ექსპერტიზის ჩატარება ზურაბ ჟვანიასა და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების რეალური მიზეზისა და გარემოების დადგენის მიზნით, აცხადებდა პროკურატურა. ამასთან გასული წლის 19 მარტს ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო, რომელიც შედგენილია ზურაბ ჟვანიას და რაულ უსუპოვის გარდაცვალების შემდეგ გადაღებული ფოტომასალით. ფოტოებზე გარდაცვლილებს სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნებათ. მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა კი მხედველობაში არ მიიღო ჰაკიმ ფაშას სახელით ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეომასალა.
ლევან ჩაჩუა ცნობილი იქნეს უდანაშაულოდ საქართველოს სასამართლოს 342 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული ქმედებისათვის აგრიმი ბრალდებაში და გამართლების. ლევან ჩაჩუას მიმართ შეფარდებული ახლობის ღონისძიება გიაო გაუქმდეს და გირაოს შემდგას განაჩენის აღსუნეთითვის ვადაში სრულად დაუბრუნდეს გირაოს სახით შეტანილი ფულადი თანხრი. დევმასასთან მიმართებაში სასამართლო აქვეითქვის, რომ იგი ჰაკიმ ფაშას ვიდეოს საერთოდ არ შეფასებს და არ გაიზიარებს, ვინაიდან საპროცესო კოდექსის 78 მუხლი პედაგოგ უთითებს, რომ ჩვენ არ ვიცით, ვინ არის ჰაკიმ ფაშა, რას წარმოადგენს, რა ვითარებაში მოიპოვა ამტკიცებულება, როგორ რამდენად საბინახავდა და როდესაც საიდან აკეთებდა იგი შესაძლოა ინტერნეტ სივრცეში.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გამომართლებელ განაჩენს ბრალდების მხარეს ააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებს პროკურორ რევაზ ნადოისთვის გაუგებარია, რატომ გაუსვა ხაზი მოსამართლემ ჰაკიმ ფაშას სახელით გავრცელებულ ვიდეო მასალას, რომელიც პროკურორის თქმით ბრალდების მხარეს ერთ-ერთ მტკიცებულებად არ გამოუყენებია და საქმეში არსებით ძირითად მასალას დაეყრდნო.
მოსამართლემ გელიაშვილი არ აღმოჩნდა ის ნეიტრალური ობიექტური პირი, რომელიც შეამოწმებდა ობიექტურად იმ მტკიცებულებებს, რაც ჩვენ წარმოგვიდგენთ სასამართლოში და დარწმუნდებოდა ჩაჩვრას პარალელობაში. მე შემიძლია ვთქვა მხოლოდ ერთი რამე, რომ გელიაშვილმა არ გაიზია დაზარალებულის უფლებამოსილების ჩვენებები. მოწმეთა ჩვენები, რომელიც პირდაპირ მამხილებელ ჩვენებებს იძლევა. ჩვენ ქონდა ძირითადი ვიდეო მასალა და სწორედ ამ ვიდეო მასალას დაგვდებდა რა შუაში იყო ხოლმე ხაზის გასმა მასალა ჰაკიმ ფაშასთან დაკავშირებით. ბუნებაში არ არსებობს ის მოტივაცია, რომელიც გამართლებს დღევანდელ გელიაშვილის უკანონო გადაწყვეტილებას. მე მიმაჩნია დაუსაბუთებელი იქნება და უკანონო გადაწყვეტილება. ჩვენ ამას აუცილებლად გავასაჩივრებთ.
მედიასთან საუბარში გარდაცვლილი პრემიერ-მინისტრის უფლებამონაცვლე მისი ძმა გოგლა ჟვანია, რომელიც მისი თქმით ლევან ჩაჩუას საქმეში კარგად არ არის ჩახედული, ამბობს, რომ მისთვის გაუგებარია, რატომ არ გაიზიარა მოსამართლემ პროკურატურის მიერ წარდგენილი ვიდეო მასალა, რომელიც ექსპერტიზის პროცედურას აღწერს და რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატორი იღებდა. ამ საკითხით გოგლა ჟვანია პროკურატურას მიმართავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
განვაგზობთ გადაცემას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება ზუგდიდში ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გარშემო, რომლის შედეგად სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო 11 ადამიანმა. სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის პირველი ნაწილით. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, რომელიც სიცოცხლისთვის სახიფათო არ არის, მაგრამ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის ხანგრძლივ მოშლას. უფრო მეც იმაზე თუ რა მოხდა ზუგდიდში, ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასეთ მაუწოდ და ფიზიკურ შეხლა შემოხლას ჰქონდა ადგილი ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობისა და ანი ნადარეიშვილის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციის თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის ოფისებთან, სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. თუმცა როგორც ზუგდიდის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან კონჯარია ამბობს, აქცია მალე გადაიზარდა ქვების როლასა და ხელკეტებით ჩხუბში.
გმობ საქციელს ოცნებისას და გმობ იმ საჯარო მოხელეების შემოტევას, რომელმაც აქ დააგვირბიეს ოფისი ქვებით და ხელკეტებით უნდა შეარაღებულები, რომლებიც უმოწყალოდ ისროდნენ და ცემდნენ ჩვენს ნაციონალური მოძრაობის წევრებს.
ფიზიკური დაპირისპირების დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის დამფუძნებელმა ანი ნადარეიშვილმა დაასახელა თავდასხმაში მონაწილე სახელმწიფო მოხელეები. 25 კაციანი სიის სათავეში არიან ლაშა გვასალია, სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე და მერაბ ქვარაია, ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე. ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უარყოფენ, რომ მონაწილეობდნენ საპროტესტო აქციაში, თუმცა იქვე შენიშნავენ, რომ მათი მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ფიზიკური დაპირისპირება.
სამწუხაროდ შედობიანი ცვლილება და აქცია შემდგომში გადაიზარდა დაპირისპირებაში, რასაც მოყვა ასევე ფიზიკური დაპირისპირება, გამოყენებული იქნა ორივე მხარის მხრიდან ხელკეტები და სხვადასხვა საგნები, ძალიან სამწუხაროა.
ზუგდიდის ინციდენტი დაგმო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ლაპარაკია იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა გამიზნულ პროვოკაციას ერთადერთი მიზნით, დაიძაბოს ვითარება ქვეყანაში. თუმცა პრემიერ-მინისტრს არაფერი უთქვამს იმაზე, რომ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ ხელისუფლების და მართველი პარტიის წარმომადგენლები, რაც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის ნინო ხიტარიშვილის თქმით ნიშანდობლივი ფაქტია.
პირველი შემთხვევა არ არის, მანამდე იგივე ერთი დღით ადრე იყო ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს დაუპირისპირდნენ, ყერცხები დაუშინეს. მსგავსი ფაქტები ბოლო პერიოდში გახშირდა პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ და, ნუ რა თქმა უნდა, საგანგაშოა ადეკვატურად არ ხდება მსგავს ფაქტებზე რეაგირება იგივე ხელისუფლების მხრიდანაც, ხშირად ამ ყველაფერს პროვოკაციად აფასებენ და რეალურად არ ხდება მსგავსი ფაქტები დაინტერესება.
ნინო ხიტარიშვილის თქმით, ძალადობის მსგავსი ფაქტები ნეგატიურად აისახება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე, რადგანაც უსპობს პოლიტიკურ პარტიებს საქმიანობის თანაბარ გარემოსა და შესაძლებლობებს. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე კი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ამ გზით ცდილობს აგრესიის გადამისამართებას.
ფურსები მოდის ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ გადაიფაროს მათი წარუმატებლობა სხვადასხვა ფლანგზე. შესაბამისად, საზოგადოების უკმაყოფილება და აგრესია გადაამისამართონ ისევ ნაციონალური მოძრაობისკენ. ეს თავსახაა.
პოლიტიკის ექსპერტები ნაციონალური მოძრაობის მიმართ აგრესიის გაზრდას ასევე უკავშირებენ 21 მარტისათვის დანიშნულ საპროტესტო აქციას, რომლის ორგანიზატორი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვიხილოთ გადაცემას, ახლა ბათუმს მივაშურებთ. კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წევრები ხელისუფლებას ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ბათუმში დღეს ბრიფინგი გამართეს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მურმან დუმბაძემ და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა მედია ვასაძემ და ჯემალ ფუტკარაძემ, რომლებმაც მუქარაში დასდეს ბრალი ორგანიზაცია თავისუფალ თაობას. მართველი კოალიციის ყოფილი წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათ წინააღმდეგ ამ ორგანიზაციას ხელისუფლება იყენებს. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
დღეს 12 საათზე მურმან დუმბაძემ ჟურნალისტების საკუთარ სახლში დაიბარა, სადაც ბრიფინგი გამართა. მასთან სახლში მისულ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა სთხოვა გაყოლოდნენ იარაღის მაღაზიაში ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად. მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა თავისუფალი თაობის აქციას. ამ ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, რომ ქართული ოცნების ყველა მოღალატე დეპუტატის სახლთან აქციას გამართავენ. 15 მარტს თავისუფალი თაობის წევრები მართლაც იყვნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის ჯემალ ფუტკარაძის სახლთან, რაც მას მოღალატე და სამარცხვენო უწოდეს.
გამოგვივიდა ჩვენ ხალხს უკვე ამათი ზედაპირული სიტყვები და ჯობია ხალხს მიაქციონ ყურადღება, უფრო ვიდრე რეგლამენტი რეგლამენტზე ეგლაპარაკონ. ჩვენ მოვედით ჯემალისთან სახლში, თვამხილეთ ეს დასაწყისია უბრალოდ და პირობას გაძლევთ, რომ ეს გაგრძელდება უფრო ფართომასშტაბიანად. ჩვენი სტუმრობა დამთავრდება ალბათ მურმან დუმბაძესთან სახლში.
პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე აცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტის შემთხვევაში საკუთარი ოჯახის ღირსებებს და კერძო საკუთრებას იარაღი დაიცავს.
არ მაგონდება არც ერთი ხელისუფალი, რომელიც ჩემი საკუთრების უფლების ხელყოფას აანონსებდა წინასწარ. ეხლა გუშინ მე შევიტყვე, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დაქირავებული გოშიები, ახალგაზრდა ბავშვები, უციგნური ბავშვები აანონსებენ ჩემი საკუთრების ხელყოფის შესაძლებლობას. მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავიცვა ჩემი მეუღლე, დავიცვა საკუთარი შვილები და დავიცვა ბუნებით მონიჭებული უფლება ჩემი ქონება. როცა ხელისუფალი არ გიცავს, როცა ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ჩვენ ამდაგვარი გზით დაგვაშინოს, მაშინ მე იძულებული ვარ, რომ დავიცვა ჩემი საკუთარი თავი.
მურმან დუმბაძესთან ერთად ბრიფინგზე იმყოფებოდნენ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ჯემალ ფუტკარაძე და მედია ვასაძე.
რეგიონში დგას ახლა ოპოზიციური და განსხვავებული აზრის პრობლემა და ისეთი ადამიანების გააქტიურება ამ მიმართებით, როგორიც ჩვენა ვართ, პრაქტიკულად მოუსყიდავი, უაღრესად პრინციპული, უკვე ლუსტრირებული ადამიანები იმ ნაწილში, რომ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ არ გავიყიდეთ და იმ ახალგაზრდების ამართავად არის ახალი სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელობა მოგზავნილი აჭარაში გადმოგზავნილი, რომელიც პირდაპირ ასოცირდება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებასთან.
საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ორმან დუმბაძეს დღეს მაღაზიაში იარაღი არ შეუძენია, რადგან როგორც განაცხადა, შესაბამისი მარკის იარაღი ბათუმში მდებარე სამონადირეო მაღაზიას არ აღმოაჩნდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. 16 მარტს ბოლო მოეღო რამდენიმე დღიან მითქმა-მოთქმას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ადგილსამყოფელისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 5 მარტის შემდეგ პირველად პუტინი კვლავ გამოჩნდა საჯაროდის სანქტ-პეტერბურგში, შეხვდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს. მისი ამ 10 დღიანი გაუჩინარებით გამოწეული ინტერესის ფონზე მსოფლიო მედიამ გამორჩეული ყურადღება დაუთმო ვლადიმირ პუტინის განცხადებას, რომელმაც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით ნაჩვენებ დოკუმენტურ ფილმში გაიჟღერა. პუტინი ამბობს, რომ მზად იყო ყირიმის კრიზისის გამო საბრძოლო მზადყოფნაში მოეყვანა რუსეთის ბირთული იარაღი. მარიამ ჭეურელი გახმაურებული დოკუმენტური ფილმის სხვა დეტალებით.
კვირას 15 მარტს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ აჩვენა თითქმის 3 საათიანი დოკუმენტური ფილმი ყირიმის ანექსიის შესახებ. ფილმის სულისკვეთება იული ამოსაცნობია. ყირიმი გზას სამშობლოსკენ, ასე ეწოდება ანექსიის ამხი აპოლოგიას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ფილმისთვის გამოყენებულ ინტერვიუში იხსენებს 2014 წლის მარტს უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსიის ამბებს, აღნიშნავს, რომ არ იყო დარწმუნებული, გამოიყენებდა თუ არა დასავლეთი სამხედრო ძალას ანექსიის შესაჩერებლად, მაგრამ თავად პუტინი მზად იყო მოვლენების ყველაზე უარესი განვითარებისთვის. შეკითხვას შესაძლებელი იყო თუ არა ბირთული იარაღის საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა, პუტინი უპასუხებს: მე საამისოდ მზად ვიყავიო. პუტინის მონათხრობით მას ბევრჯერ დაურეკეს უცხოელმა ლიდერებმა მოწოდებით ბოლო მოეღო ყირიმში რუსეთის მოქმედებისთვის, რასეც ის პასუხობდა: ეს არის ჩვენი ისტორიული ტერიტორია, იქ მცხოვრები რუსი ხალხი საფრთხეშია და მოსკოვი მათ ვერ მიატოვებსო. პუტინის განმარტებით, იმის გამო რომ მისი პასუხი ასეთი პირდაპირი და გულხია იყო, არც ერთ ქვეყანას არ გაჩენია მსოფლიო ომის დაწყების სურვილი. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში 15 მარტს ნაჩვენები ფილმი ყირიმის ანექსიას წარმოსახავს უახრესად წარმატებულ საუცხოო დაგეგმილ ოპერაციად პუტინის ხელმძღვანელობით. ამასთან ოპერაციად, რომელიც იყო იძულებითი რეაქცია რეგიონის და მისი ხალხის ბედით შეშფოთების გამო, უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის დამხობის შემდეგ. იანუკოვიჩის შესახებ პუტინი ამბობს, რომ მისი ცოცხლე საფრთხე ემუქრებოდა რევოლუციის შედეგად. ჩვენთვის ნათელი გახდა და მივიღეთ ინფორმაცია, რომ არსებობდა არამარტო მისი შეპყრობის, არამედ მისი ფიზიკური ლიკვიდაციის გეგმა, ამბობს პუტინი. შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ნოემბერში კიევში მწვავე საპროტესტო აქციები მოხდა მაშინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დაგეგმილ ხელმოწერაზე და ამის მაგივრად მოსკოვთან დასაახლოებელი ნაბიჯები გადაედგა. ეფრო მაითნა წოდებული მრავალათასიანი დემონსტრაციების ფონზე 2014 წლის თებერვალში იანუკოვიჩი უკრაინიდან რუსეთში გაიქცა. პუტინის თქმით, მოსკოვმა სიკვდილისგან იხსნა უკრაინის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი. ამის შემდეგ 2014 წლის 16 მარტს ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელსაც მალევე მოხვა რუსეთის მიერ რეგიონის ანექსია. რეფერენდუმი ათობით ქვეყანამ დაგმო. მის უკანონოდ გამოცხადებას მიემხრო გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეკრებილების დიდი უმრავლესობა. თავის მხრივ პუტინი ვაშინგტონს სათანადოშაულებს. მისი განმარტებით უკრაინელი ოპოზიციონერები მხარდაჭერას ფორმალურად პირველ რიგში მართალი ევროპელებისგან იღებდნენ, მაგრამ კრემლმა იცოდა, რომ მარიონეტებს სინამდვილეში ამერიკელები მართავდნენ. ამერიკელები ეხმარებოდნენ ნაციონალისტებს და საბრძოლო შენაერთებსო, ამტკიცებს პუტინი. დოკუმენტური ფილმის ყირიმი გზა სამშობლოსკენ ტრეილერი ფილმის ჩვენებამდე ერთი კვირით ადრე 8 მარტს გავიდა ეთერში და ისევე გამოიწვია კიევიდან რეაქცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა მოუწოდა ჰააგის საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლოს ფილმი განეხილოს როგორც ყირიმში რუსეთის გეგმა ზომიერი შეჭრის მტკიცებულება. ცნობილია, რომ პუტინი თავდაპირველად უარყოფდა ყირიმში რუსი სამხედროების გაგზავნის ბრალდებას. ფილმში კი პუტინი, რომ იტყვიან კარტებს ხსნის, ამბობს, რომ ყირიმის ანექსიის შესახებ გადაწყვეტილება ოფიციალურ პირებს გააცნოს სულ რამდენიმე საათში, მას შემდეგ, რაც ვიქტორ იანუკოვიჩი გადადგა. რუსეთის პრეზიდენტი საუბრობს 2014 წლის 23 თებერვალს კრემლში გამართულ საგანგებო თათბირზე. როცა ვიშლებოდით, კოლეგებს უთხარი, უნდა დავიწყოთ მუშაობა ყირიმის რუსეთისთვის დასაბრუნებლად. ამბობს დოკუმენტურ ფილმში ვლადიმირ პუტინი.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აფსანძე. იგი საუბრებს თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ხოლო პროგრამა წითელ ზონაში დღეს ფოტოხელოვნებაზე ვისაუბრებთ. პროგრამის სტუმარი იქნება თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Just wanna say I'm sorry, but can't you just scare?
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი პირდაპირ ეთერში იყო ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი ირაკლი აბსანძე. მან ისაუბრა თემაზე სოციალური ქსელების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს სოციალურ ქსელებზე ვსაუბრობთ და მათ მნიშვნელობაზე. ირაკლი, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ დღეს საქართველოში სოციალური ქსელები ადეკვატურად ასახავს პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესის განვითარებას? რატომ დიახ, ან რატომ არა?
საუბრობთ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონი საკმაოდ ადეკვატურად ასახავს და ასახავს იმას, რომ ჩვენ როგორც წინა ხელისუფლების პირობებში იყო, როცა ჩვენ აშკარად ვქონდა რეალობის საჯარო სივრციდან განდევნის მაგალითები. აი, რეალობა იყო განდევნილი იგივე სატელევიზიო სივრციდან. ჩვენ გვახსოვს სამი მთავარი სატელევიზიო არხის ერთი და იგივე საინფორმაციო პროგრამები. ეს რეალობა მაშინ გადმოტანილი იყო მთლიანად საინფორმო, უბრალოდ Facebook სივრცეში. ჩვენ ინფორმაციასაც მთლიანად Facebook-იდან ვიღებდით. ახლა რეალობა ყველა ფარჯით, ყველა ჭუჭრუტანიდან მოდის. და მე პირადად უკვე სოციალურ ქსელს და კონკრეტულად Facebook-ს ვიყენებ უბრალოდ საინფორმაციო ნაკადის სისტემატიზაციისთვის. ვიცი ვის მიერ გაზიარებული ახალი ამბები მაინტერესებს, აი ამ ადამიანები, ეს ადამიანები მყავს გამოწერილი და დღის განმავლობაში როცა დრო მაქვს, ჩავხედავ ხოლმე, ვგრძნობ თავს აბსოლუტურად ინფორმირებულად, მაგრამ იმასაც გვგრძნობ, რომ გადავედი უფრო პასიურ მოხმარებაზე Facebook-ის, ვიდრე აქტიურზე, როგორ პროაქტიურზე, როგორც ადრე ხმარობდი. ანუ მე
ხენი თვით გამოხატვის კუთხით ამბობ თუ იმ დროის
თვით გამოხატვის კუთხით ამბობ? ნაკლებად ნაკლებად ვიყენებ ჩემი ტრიბუნისთვის. შეიძლება იმიტომ, რომ მე ვწერ ლიბერალისტვის და ახლა აღარ მჭირდება ამისთვის საგანგებო კიდევ ერთი ტრიბუნა მქონდეს, პირიქით მირჩევნია, რომ რასაც მოსაზრებები დავაკროვო და შემდეგ ჩემს ჟურნალში გამოვაქვეყნო. მაგრამ მე მგონი ბევრი აკეთებს ასე უკვე, რადგან ბევრი სხვადასხვა საშუალება არის საკუთარი მოსაზრებების გავრცელებისთვის საჯარო სივრცეში უკვე. ჩვენ ნელ-ნელა მე მგონი Facebook-ს ვუბრუნებთ იმას, რაც მთელ მსოფლიოში აქვს ფუნქცია. კონკრეტულ ადამიანებთან კონტაქტის და ინფორმაციის მიღების, ინფორმაციის დახარისხების და იმ ინფორმაციის მიღების, რომელიც შენ გინდა, რომ დღის განმავლობაში მიიღო.
ერთ ფუნქციაზე მინდა ვისაუბრო, ხა თქვენ კი ძანეთ, რომ საჯარო სივრცეში ბევრი საშუალება არის, მაგრამ მეორე მხრივ სატელევიზიო ფორმატები შეიცვალა ძალიან, დაიხურა ბევრი დისკუსია და ეს ფორმატი დღეს აღარ იძლევა საშუალებას, რომ ეთერში ხშირად ჩანდეს საზოგადოების მოაზროვნე ნეიტრალური ნაწილი. ხო და აი, როდესაც ესეთი მდგომარეობა გვაქვს სატელევიზიო სივრცეში, ძირითადად იქ ჩვენისმენთ გადაწყვეტილების მიმღები პირების აზრებს და მათგან მოწოდებულ ინფორმაციას, Facebook იღებს თუ არა საკუთარ თავზე იმ ფუნქციას, რომ თქვა უფრო ნეიტრალური აზრის, ნეიტრალურ შეფასების მატარებელი იყოს? როგორც ჩანს, არა, ხო, წინებას ხდება?
მე მგონი არა, მაგრამ უფრო მეტად Facebook-ი იღებს ახლა ამ ფუნქციას, ვიდრე იგივე სატელევიზიო სივრცეები. და მე მგონი ამას თავისი მიზეზებიც აქვს. ანუ იგივე ნეიტრალურად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებსაც ალბათ ხელეწიფებათ, რომ კონკრეტული მოვლენების შესახებ ანალიზი დადონ, იმისთვის რომ მათ ფორმალურად კარგად გაფორმებული ანალიზი და შემდეგ ფორმალური ტრიბუნით გავრცელონ ეს ანალიზი, სჭირდებათ კონკრეტული ხელშესაღები ინფორმაცია, კონკრეტული ფაქტები, რომლის გაანალიზების შემდეგაც ჩვენ დავდეთ პროდუქტს, რომელსაც შემდეგ ხელს მოაწერ როგორც ავტორი.
და
სამდო იქნება. სამწუხაროდ ამისი შესაძლებლობა ჩვენ დღეს არ გვაქვს. ბევრი ინფორმაცია მხოლოდ კულუარებიდან მოდის, ვიღაცამ რაღაც თქვა და შემდეგ უნდა იმარჯვა, მუცლის მეზღაპრეობა უფრო დაემსგავს ანალიტიკა სამწუხაროდ დღეს.
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა გაძნელდა თუ სხვა რამეს გულისხმობს?
მე გულისხმობ იმას, რომ გადაწყვეტილების მიმღებები აღარ არიან ისინი, ვისაც ჩვენ ოფიციალურად გადაწყვეტილების მიმღებებად გვასაღებენ. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ პოლიტიკური პროცესი სხვანაირად წარიმართება, ვიდრე ამას ოფიციალურად გვიყვებიან. ჩვენ ვიცით, რომ გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი სხვაგან არის და არა იქ, სადაც ოფიციალურად უნდა იყოს. და იქედან კი ჩვენ მხოლოდ კულუარული ინფორმაცია მოგვდის, რა თქმა უნდა, ბიჯინა ივანიშვილის სახლიდან ჩვენ ინფორმაციას ვერ გამოვითხოვთ. ოფიციალურად
გასაგებია და ეს იგი სწორედ ამიტომაც ეს ანალიტიკურ და ობიექტურ თუ ასე ვთქვათ ნეიტრალურ შეფასებები
ნაკლებია აკადემიურ მედიაში, მაგრამ უფრო ხშირად კეთდება ეს უკვე Facebook-ზე. იგივე ხშირად შემიმჩნევია, რომ თქვენი ავტორები, რადიო თავისუფლების ბლოგების ავტორები, რომლებსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვუსვამ, სალომე ასათიანი მაგალითად, კონკრეტულ თემებზე, რომელზეც თავის ბლოგებში ვერსაუბრობს, საუბრობს ხოლმე Facebook-ზე. როცა არ გაქვს კონკრეტულად დასაყრდენი იმისთვის, რომ შენი პატივსაცემი გამოცემის ვებგვერდზე გამოაქვეყნო ის, რაც შემდეგ შეიძლება წყაროდ გამოიყენოს ვინმე მარტივად.
მესმის გასაგები. კიდევ ერთ ფუნქციაზე მინდა კითხოთ, ძალიან საინტერესო ყველა ძალიან. ესე იგი, 2 წლის წინ მე როგორც ხედავ Facebook-ზე ქართველი ავტორების ბევრად მეტი ბლოგი ქვეყნდებოდა ვიდრე ახლა. ახლა რაც ერთი წუთის წინ თქვენგან მოვისმინე, მართლაც ეს სტატუსები Facebook-ის უფრო მეტია, ბლოგი უფრო ნაკლებია. მიუხედავად იმისა, რომ ბლოგს არ აქვს ისეთი დატვირთვა, როგორც ვთქვათ, ანალიტიკურ წერილს და ასე შემდეგ, აი რა მოხდა, მაინც ადამიანები არჩევენ, რომ უფრო მოკლედ გამოთქვან თავისი მოსაზრებები, ნაკლებ დროს უთმობენ ვთქვათ Facebook-ის სივრცეს, თუ საზოგადოების ცხოვრებაში არის რაღაც აპათია, რომელიც ასევე აისახება Facebook-ზე მაგალითად.
აპათიას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ როგორღაც ინდიფერენტულობა, გაუცხოება პროცესის მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩანს, იმიტომ რომ იმ დროს, როცა რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ძალიან ბევრი თითქმის ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი დიდი მოცულობის ბლოგს წერდა, იყო რაღაცა ფატალური ჰაერში, ანუ ჩვენ რაღაც ყოველდღიურად გვხვდებოდა გადაწყვეტილების მიღება თითქოს არსებობასა და არარსებობას შორის. იდგა ისეთი, როგორ გითხრათ, სამტროსაც ოცხლო საკითხები იდგა და ამ დროს ძალიან რთული იყო ადამ პროცესში, აქ პროცესი აქტიურად დამკვირვებელია და დამკვირვებელი ადამიანის მხრიდან თავისი პოზიციის არ გამოთქმა. ახლა ესეთი ფატალურის სასიცოცხლო თითქოს არაფერი ხდება, თითქოს აი კულუარებში მიმდინარეობს პროცესები, რომელზეც ჩვენ არ გვაქვს მაინც და მაინც დიდი წვდომა. ამიტომ მე მგონი ეს უფრო აპათია შეიძლება დავარქვათ, უფრო იდენტიფირებულობა პროცესების მიმართ.
ეს რა მინდოდა მეკითხა, საქართველოში ბევრად პოპულარულია Facebook-ი ვიდრე Twitter-ი და როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
ბევრი მიზეზი აქვს. ერთი ძალიან მარტივია, რომ Facebook-ი უფრო ინტერაქტიულია, ბევრად მეტი ფუნქცია აქვს. Facebook-ი პროაქტიურად მოიხმარება, ბევრი მეგობარი შეიძლება გქავდეს და უკავშირდეს, ხშირად შეხვიდე. Twitter-ს როგორც წესი უფრო თავისი გზავნილის გასავრცელებლად იყენებენ ხოლმე და ნაკლებად უკავშირისთვის იმასთან, ვისი გზავნილის წეს არის. შესაბამისად, მე ჩემს თავსაც დავკვირვებია, რომ Twitter-ს ვიყენებ იმ შემთხვევაში, როცა მსოფლიო მნიშვნელობის რაიმე მოვლენა ხდება და მინდა, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღები პირების ინფორმაცია შევიტყო იმის შესახებ, რაც ახლა ხდება, მაგალითად ეგვიპტის რევოლუცია ან ასე შემდეგ, როცა იქაური გადაწყვეტილების მიღებები აქტიურად იყენებენ Twitter-ს და გვიყვებიან ამბებს ლამის ყოველწუთობრივ ტემპში. და საქართველოში ჯერ ერთი ისე ვიქმნივდივართ, რომ გადაწყვეტილების მიღებები არ ყავს ისეთი, ვისაც დარწმუნებული ვართ, რომ ისინი გადაწყვეტილებას ნამდვილად იღებენ და ისინი ვინც გადაწყვეტილებას იღებენ არ სარგებლობენ Twitter-ით. შესაბამისად, არ არის მაინც და მაინც საინტერესო ყოველდღიურად Twitter-ის გამოყენება.
გასაგებია, დიდი მადლობა. აი ბოლო კითხვა მაქვს, ესეთ ხელისუფლება რამდენად ითვალისწინებს საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც Facebook-ზე ყალიბდება ხოლმე როგორც წესი რომელიმე კონკრეტულ პიროვნებასთან ან კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენ დაკვირვება
რომ მე მგონი უხდება ხელისუფლებას ამის გაზიარება და ვერც სხვანაირად ვერც იქნება, იმიტომ რომ Facebook-ის აქტიური მომხმარებლების მიერ გავრცელებულ მოსაზრებებს ხშირად ჩვენ გადაგვაქვს ხოლმე შემდეგ ტრადიციულ მედიაში. ტრადიციულ მედია იყვებება ხშირად ფეისბუქის განწყობებითაც, ეს შეიმჩნევა. ბოლო მაგალითი არის, როცა მოუხდა ხელისუფლებას ამის გათვალისწინება, ჩემის აზრით გუშინდელი, როცა დასავლეთ საქართველოში ფოცსა და ზუგდიდში მოსწავლეები წაიყვანეს ორგანიზებულად, როგორც ამბობენ ადგილობრივი ხელისუფლებისა და რესურს ცენტრის დახმარებით ორგანიზებულად დააჩვენეს ფილმები არასრულწლოვანებს, სადაც პატიმრების წამება იყო ნაჩვენები. ამან ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიური დამოკიდებულება გამოიწვია ფეისბუქში გუშინვე. შემდეგ ეს გადავიდა მედიაში, ტრადიციულ მედიაში, იგივე ტელევიზიებმაც ფართოდ გააშუქეს და დღეს უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ განათლების სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ დაიწყო ფაქტის შესწავლა, პრემიერ-მინისტრმა დააგმო, პოლიტიკოსებმა განცხადებები გააკეთეს და ასე შემდეგ. მე მგონი პოლიტიკა გვერდს ვერ აულის ფეისბუქში ჩამოყალიბებულ აზრს.
ხელსხვაჩოს აი ზუგდიდის მოვლენებთან დაკავშირებითაც, რაც გუშინ მოხდა, ძალიან აქტიური იყო ფეისბუქში.
დემოკრატიული ჩართულობის შემდეგ გამიმდინარე
პროგრამა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელის სხვა ორგანიზაცია იყო, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა.
კარგი,
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
გადასმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი აბსანძე, ჟურნალ ლიბერალის პოლიტიკის განყოფილების რედაქტორი. მას ია ანთაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც დღეს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ბერძნულ მითოლოგიაში ნარცისი წყალში საკუთარ გამოსახულებაზე, ანუ საკუთარ თავზე ავადმყოფურად შეყვარებული ახალგაზრდა კაცია. ნარცისიზმით შეპყრობილ ადამიანებს თავიანთითავი განსაკუთრებული გონიათ და სხვებისგან გამორჩეულ დამოკიდებულებას, აღიარებას მოითხოვენ. თუ ეს მიდრეკილება ძალიან ძლიერად არის გამოხატული, პიროვნების ნარცისისტულ მოშლაზე ლაპარაკობენ. ნიდერლანდელმა ფსიქოლოგებმა შეისწავლეს მშობლების ბავშვისადმი მოპყრობის ზეგავლენა ნარცისისტულ მიდრეკილებებზე. ბავშვები, რომლებიც განსაკუთრებით დაფასებული არიან მშობლების მხრიდან, კვლევის განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ მეტ ნარცისისტულ თვისებებს ავლენენ, ვიდრე სხვები. მათგან განსხვავებით ისეთი დედებისა და მამების შვილებს, რომლებისგანაც ბავშვები განსაკუთრებულად თბილ დამოკიდებულებას არიან ნაჩვევი, საკუთარი თავის შეფასების უფრო ძლიერი გრძნობა აქვთ, უფრო თვითდაჯერებული არიან, იტყობინება ნიდერლანდის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი. კვლევების დასკვნით, ბავშვებს მშობლებმა ქება და აღიარება არ უნდა მოაკლონ, მაგრამ იმგვარად, რომ ბავშვმა არ იფიქროს, თანატოლებმა უნდა გამაღმერთონო. ამსტერდამის უნივერსიტეტის პროფესორი ბრედ ბუშმენი მოკლედ განმარტავს. ის ადამიანები, რომლებიც თავდაჯერებული არიან, ფიქრობენ, რომ ისეთივე კარგები ვართ, როგორც სხვებიო. ნარცისიზმით შეპყრობილ პირებს კი საკუთარი თავი უკეთესი ჰგონიათ, ვიდრე სხვები. იმ კეთილი სურვილით განავითარონ ბავშვში თვითდაჯერებულობა, მშობლები მას ზედმეტად აქებენ. ეს გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე კი ბავშვში განავითარებს პოზიციას, რომ ის განსაკუთრებულია და ამით, ჰოლანდიელი ფსიქოლოგების თანახმად, ხელს უწყობენ ნარცისისტული პიროვნების ჩამოყალიბებას. ამას დაასკვნის ამსტერდამელი მეცნიერების ჯგუფი, რომლის თეორია არ ეთანხმება ადრე არსებულ წარმოდგენას, რომ ნარცისიზმს ადამიანში აყალიბებს ბავშვობაში მშობლიური სითბოს ნაკლებობა. კვლევაში მონაწილეობდა 565 ბავშვი 7-დან 11 წლის ასაკამდე. ამ წლებში ავლენენ ბავშვები პირველ ნარცისისტულ თვისებებს. კვლევის განმავლობაში გამოჩნდა, რომ ის მშობლები, რომლებიც საკუთარ შვილზე გადაჭარბებული აზრისანი იყვნენ, შემდგომში ავლენდნენ ნარცისისტულ ნიშნებს ბავშვის მიმართ, მაგრამ თავდაჯერებულობის მაჩვენებელი არ იზრდებოდა. განსაკუთრებით გულთბილი მშობლების მხრიდან კი ნარცისიზმს გავლენა არ ჰქონია. და კიდევ ერთი რამ დაასკვნეს ნიდერლანდელმა მეცნიერებმა. ნარცისისტი მშობლების შვილები, არ არიან გინდა თუ არა ნარცისისტული მიდრეკილებების. და ბოლოს, არამხოლოდ მოპყრობა, ნარცისიზმს გენებიც განსაზღვრავენ თურმე. ისე რომ ერთი რჩევა, მშობლებმა შვილები უნდა აქონ, მათ უნდა უხაროდეთ ბავშვების წარმატება და მიღწევები, მაგრამ მუდამ ზომიერ ჩარჩოებში უნდა დარჩნენ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფოტოგრაფია დღეს მოდაშია. პრაქტიკულად ყველას შეუძლია უკვე მოიმარჯოს საკუთარი ტელეფონი და გახდეს ფოტოგრაფი. დროის აღბეჭდვის და შეჩერების ვნება იმდენად ბუნებრივად აღიქმება, რომ აღარც არავის უკვირს ადამიანები ახლა უკვე საკუთარ თავს რომ უღებენ სურათებს. მით უფრო საინტერესო ხდება ფოტოგრაფიის ბუნებაზე, ფოტოსურათის მაგიურ ძალაზე საუბარი. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელი ზონა, თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძე ფოტოხელოვნების შესაძლებლობებს გაიხსენებს და შეიძლება აგვიხსნას, რა იზიდავს ადამიანებს ფოტოგრაფიაში. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია გაუძღვება.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი რეალობა ესეთი რადიკალური ცვლილებების და მსხვრევა მტრების პროცესით გაგრძელდა საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად და ეს იყო ესეთი დამეთანხმენ უაღრესად რადიკალური პროცესები იყო და ბუნებრივია არავინ იყო ამისთვის მზად, შეუძლებელი იყო ამისთვის ძაობაში ყოფნა. შესაბამისად მე არ გამოვრიცხავ, რომ ეს რაღაცნაირი შიში იმისა თუ რა ხდება და ის რომ მე ადამიანი რომელიც ვიყავი მიჩეული მშვიდად წყნარად ცხოვრებას კი ის იმიტომ რომ სისტემაში ხო იმიტომ რომ ტოტალიტარულ სისტემაში
მე კარგად ცხოვრობ
და კარგად ვიყავი მე მაშინ გოგი 25 წელი გავიდა და დღესაც მისტირის ადამიანი მოდი ანუ ვიტყვით მისტირის დღესაც ენატრება ადამიანს ის იმშვიდე ხო ხა ბუნებრივია ესეთი რადიკალური იყო
ეს იყო რაღაც მოდელირებული რეალობა შეიძლება ასე
თქვა რომში ცხოვრობ
და უცბად რეალობა მე
უცბად და ადამიანი დარჩა პირისპირ ხო მერე ყველას არ იყო გამბედაობა თუ არაფერი შეხედა ისთვის ხო რაც გინდა ის დავარქვა პოსტტრავმული შოკი თუ რაც გინდა ამიტომ მე მეჩვენება რომ დღემდე არის ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილში შემორჩენილი ესეთი არსურვილი თვალი გაუსწორო რეალურ პრობლემას ხო ანუ რეალურ რეალობას მოდი და სულ იქნება ესეთი რაღაცა სუბრეალობები პატარ-პატარა რეალობები რომლებშიც ადამიანი ამიტომ უფრო მარტივია იმაში
ეს თავის სამყარო სასახავს უფრო თავის რეალობას.
ბუნებრივია და არ არსებობს ჩემი სამყარო. ჩემი სამყარო არის ნაწილი საერთოდ.
მაგრამ გამოჩნდნენ ფოტოგრაფები მაინც საბედნიეროდ, რომლებიც მას გაარღვიეს ეს სივრცე.
კი, რომლებიც
ეს ბევრი ყავს ესეთი მე მგონი. ბევრი არა, მაგრამ ყავს.
ბევრია მამართალი ხარ.
რომლებიც სხვა სივრცის აღბეჭდვა გადაწყვეტეს.
კი, ბევრი არ ყავს მართალი ხარ, მაგრამ ყავს
სხვა რეალობის. რეალობის რომ ის არ ჩანს ტელევიზორში, არ ჩანს.
მართალი ხარ და ესეც ერთ-ერთი ესეთი საოცარი უნარი აქვს ფოტოგრაფიას, რომ ხო ახლოს მოიტანოს ის რაც არის შორს, რაც არის უხილავი. და მეცაც გეტყვი ესეთ რაღაცა დღევანდელი ფოტოგრაფები აქტიურად მომუშავე დოკუმენტარისტები, მანდ ვთქვათ, ან რეპორტაჟში ვინც მუშაობს, დოკუმენტურ ფოტოგრაფიაში ვინც მუშაობს, ცოტები არიან ცოტა თავისუფლებისთვის კერა და სამართლიანობისთვის მებრძოლი გმირები.
აქტიური მოქალაქეები.
ძალიან უაღრესად.
თუმცა არ არის აუცილებელი მე მგონი რეპორტაჟში მუშაობდი, შეიძლება პორტრეტს აკეთებდე, მაგრამ იმ
აბსოლუტურად მართალია,
ხო, რომელიც აი მარგინალიზირებული ჯგუფის ადამიანების მაგალითად რატომაც.
ამიტომ ძალიან სამართლიანად მეც ვუერთდები მათ აზრს, ვინც თვლის, რომ დღეს ფოტოგრაფებს ანუ როგორც ხშირად თავიანთ თავს უწოდებენ ხოლმე ამ ტიპის ფოტოგრაფებს და ვიზუალურ ამბის მთხრობელებს, ხო, storyteller ესეთი ტერმინი არის დამკვიდრებული, მათ ნამდვილად შეუძლიათ. ყოველ შემთხვევაში ხა თუ შეცვლა არ ესეთი გლობალური უსამართლობის, ყოველ შემთხვევაში შენი და ჩემი ყურადღების მიქცევა, რომ ეს უსამართლობა ხდება, ნამდვილად შეუძლიათ. ამიტომ მით უმეტეს ისეთ რთულ ქვეყნებში, როგორი ქვეყანაც დღემდე არის ჩვენი ქვეყანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს ჯგუფი ფოტოგრაფების, მით უმეტეს ახალგაზრდა ფოტოგრაფების, რომლებიც სწორედ თავიანთ მზერას, სწორედ იქითკენ მიმართავენ, რასაც თქვა საზოგადოების დიდი ნაწილი ვერ ხედავს და გამახვილებენ ყურადღებას იმ ძალიან დიდ სოციალურ უსამართლობაზე, რომელშიც ესეთი უდიდესი ნაწილი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრობს. ესეთი ფოტოგრაფები ნამდვილად ძალიან კარგია.
და ეს არის ცნობის მოყვარეობის დეფიციტი, მოდი თქვათ, რომ გვაქვს ჩვენ ეს ძალიან გავრცელებულია და სწორედ ამის საწინააღმდეგოა ფოტოგრაფია. შეუძლებელია კარგი ფოტოგრაფი იყო, ხო, თუ არახარ ცნობის მოყვარე.
შეუძლებელია. წარმოუდგენელი არის. შეუძლებელი არის ფოტოგრაფია, თუ ვინმეს გონია, რომ ფოტოგრაფია არის გამოსავალი, რა მხრივ იცი, რომ აი მე სხვა რამის კეთება არ შემიძლია და მე ვიქნები ფოტოგრაფი.
ბევრია ეგეთი.
შე, ძალიან. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, მაგრამ არა უშეა. შეცდომა.
აი ბევრია, რომ ნევროზის მიშველა ფოტოების გადაღება,
გამიგი. მოდი ვთქვა ისეთ რა, თუ უშველა, ძალიან კარგი, უშველოს, გადაიღოს, მაგრამ ნუ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს იქნება დიდი ან დიდი ფოტოგრაფი იქნება, ან რამე სერიოზულს გვეტყვის, მაგრამ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვისაც დაეხმარა, რატო იცი? იმიტომ რომ გეხმარა და გეხმარა საკუთარ თავსაც უკეთესად იგებს, სამყაროს უკეთესად იგებს, შენ გარემომც თქვა პატარა, შენ აი პატარა მიკრორეალობასაც უკეთესად იგებ. გეხმარება ძალიან და შენი თავის იმაში გაერკვა, ვინ ახა.
კი, მაგრამ დამაინც, დამაინც აი ეს ცნობის მოყარეობის დეფიციტი იმაში აისახება, რომ მაინც თვლი, რომ ფოტოგრაფია არ არის ისეთი მოდური, ასე ვთქვათ, როგორც ეს სოფლიო სხვა ქვეყნებში, საქართველოში მაინც ეს მოდა კი დამკვიდრდა, მაგრამ ესეთი მასობრივი ხასიათი არ მიიღო, არც მეტახლებით თუ
არა,
უკვე დაიწყეს გადაღება.
კი, იმიტომ რომ ეს პროცესები ბევრი წელია გრძელდება, ამ პროცესს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში დაიწყო ფოტოგრაფიისადმი ასეთი ინტერესი და ეს სწორედ იმ ცვლილებების მერე იყო, რომელიც მოყვა საბჭოთა კავშირის ნგრევას და რეალობის და ესეთ ჩამოშლას და ღირებულებების სისტემის ჩამოშლას და ადამიანი შემოქმედი ავტორი დადგა აუცილებლობის წინაშე. აი ამ პროცესების შესატყვისი და შესაბამისი მედიუმი მოეძებნა, რომელიც დაეხმარებოდა მას აღბეჭდვაშიც, აღნუსხვაშიც, მაგრამ დაკვირვებაშიც, გაგებაშიც,
შენახვაშიც.
შენახვაშიც. ბუნებრივი შენახვაში და ეს არის ფოტოგრაფიის ბუნება. ფოტოგრაფიის გამოგონების პირველი წლებიც ეს იყო. აღბეჭდოთ. აღბეჭდოთ მაშინ პარიზის დიდი ცვლილებების გეგმა რომ წამოიღო, რომ მოიტანა ბარონმა ოსმანმა, იცი რა გააკეთა პირველი? დაიბარა ფოტოგრაფები, ვინც იყო იმ დროს პარიზში აქტიურად მომუშავე ფოტოგრაფები და ოფიციალური სახელმწიფო შეკვეთა იყო გაცემული, რომ გადაიღეთ, იმიტომ რომ ქალაქი ეხლა დაიწყებს ცვლილებას და ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც დიდი ბულვარები გაშენდა და ქალაქი მართლა შეიცვალა. ძველი ზულ პარიზელებს რო კითხოთ, რომელსაც ძალიან უყვართ თავიანთი ქალაქის ისტორია, გეტყვით, რომ ბარონმა ოსმანმა დაამახინჯა პარიზის სახე და აკარგიაო. შეუკვეთეს, იმიტომ რომ გოგი ლაპარაკი არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარზე, ახალი გამოგონებული არის ფოტოგრაფია და ქალაქის გეგმა იცვლება და ხვდებიან, რომ ფოტოგრაფია კი არის ზუსტად ის მედიუმია, რომელმაც ახლა უნდა აღბეჭდეს როგორი იყო ეს პარიზი, იმიტომ რომ ხვალ იგი ასეთი აღარ იქნება.
თბილისის ფოტოფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნესტან ნიჟარაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა ფეისბუქსაც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
hearts of my mind. Misty water, color memories of the way we were.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება წერტილი GE. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ Radio თავისუფლება.